Ozatlık Radyosu.
Шағира Гүзәл Сиддиқова өләдедің тұуына 125 жыл тұлуға арнап, оның Ядмаша турахында «Дауыл» деген шығыр ядған.
Юлға сығып қына баттым, тұшауланы ақ бұран. Юғалдыла қойдайғы кенет, ауылым ұрам-ұрам. Яқын ғыналарда йұрттар, тек көрмәгәс ней файда? Қайда болды кіші заты, барған хоқмағам қайда? Япаяңғыҙ ғарасетті. Алашмаҫҡа, ни сара, бар тарафын ҡуршалғанда яҙлыҡмай барып ҡара, аҙашһам, ярай яңғыҙым. Юҡ миңә күҙ тигәгән, бер Аллаға ышанысым юл табырға теләһәм. Зәки Вәлидиҙе йәш быуын уның хәтирәләре аша асһа, мин инде Зәки Вәлидигә ҡаршы яҙылған әҫәрҙәр аша уны астым. Вақытында. Уны бізгә шулай итеп таныштырдылар бізің буында. Иң башта қаршылықыл шундай осырды кесіріп алдым. Хәм уның хатирәләрен оқығандан һуң, үзем Түркиялә булғандан һуң, уны белгән кешеләр менән осрашҡандан һуң, минең фикерем үзгәрә барды, үзгәрә барды. Хәм инде мин бүген бына ысынлап торып, уның әлеге бына буран исендә әйтеп күҙ алдына килтереп, ул һискенәле юҡтан түгел. Без бит үзгәртте ҡоро осрын кисердек, шул ваҡытта бит беҙ нимә белдек? Қайда барып сығабыз? Вақыты ұзғас әйтуі еңіл, ол шулай тірі кәрәк ине, бұлай тірі кәрәк ине. Әшіл вақытта шулай тән қайда барып сығырбызды кім біле? Иң мүхімі Зәки Вәлиди ол заманында бұна шул милләт өсін түп юл үділеген кіші. Біз үзебіз, үз мөхитебіз, үз дәулетебіз мән яшаған, Рәсей исендә булһын, әмбә үз дәулетебіз, үз язмышыбызға үзебіз идара итә алған милләт булайық. Бұна шул қараштан сығып, ол ошы эшкә тотынған бит инде. Һәм мин оға бик аптырайым, ул тиклем ҡеүәт булыуы, инаныс менән артынан кешеләрҙе инандырып, эйәртә алыуы, ҡаршылыҡлы фекерҙәр ул ваҡыттала булған, ҡаршы әйтеүселәрҙә яман лапс һөйләүселәрҙә, ғәйбәттәрҙә булған, уны яҡлап бына Шәйхзадә Бабич хатта оҙон итеп ҡобайыр яҙған, башҡорт халҡына көйлө хитап тигән. Башҡорт халҡы, һиңә бер һүҙ әйтәм, минең әйткән һүҙҙе тыңлаһаң, Зәкиһеҙҙе һатҡан тигән һүҙгә ышанмаҫһың, алйот булмаһаң. Ышанғандай бір Аллаңа, Зәки һинең садиҡ уғылың. Утҡа бешер Зәки, һыуға төшөр, әммә һатмаҫ намыҫ күңелен. Ә унан уның сығып китергә мәжбүр булыуы нилектән, сөнки Ленинға ышанып бит инде ул ғәскәр килтергән. Ғәскәр килтереп уның менән автономия була тигән килешеү төҙөгәндәр. Шунан һуң инде ул килешеү юҡҡа сыға барғанын күргәс, ул барып Ленин менән һөйләшкән ваҡытта Ленин бит уға әйткән, ул бит бер бумажка ғына тигән. Шул тиклем күҙ алдыма килтерәм, нисек итеп ҡойолоп төшкәнлеген, ул бит алданып, мин артымдан күпме халҡымды килтереп индердем тип уйлай. Бул тиклем һатлыҡлыҡты ул күҙ алдына ла килтермәгән, бына шулай итеп үҙен алдап килтереп шулай бер бумажка ғына тип әйтеп ҡуйыуҙарын, бына ышанып йөрөгән, ышанып эшләгән эшеңде ҡапыл килтереп һиңә бер юҡ әйбер тип, һинең эшләгән эшең хатта артыңда күпме ҡорбандарыңды ла иҫәпкә алмайынса шулай итеп әйтһендәр, ул бит башҡорт. Ул ни тиклем намыҫланғанын, ни тиклем ҡайғырғанын, ни тиклем уның тетрәнгәнен мин бына күҙ алдыма килтерәм.
Шағира Гүзәл Сиддиҡова Зәки Вәлидигә ҡарашын ошолай белдерҙе. Баймаҡ районы Төмәс ауылы тарихы Әхмәт Зәки Вәлиди менән тығыҙ бәйләнгән. Башҡортостандың беренсе башҡалаһы атамаһы алған урында уның музейы эшләп килә. Сәйәсмәндең иҫтәлегенә арнап төрлө саралар ойошторола. Ауыл биләмәһе башлығы Рауил Янсурин: «РНТВ-ла сыҡҡан бындай тапшырыу, Зәки Вәлидинең исемен ҡарылырға тырышыу менән беҙ килешмәйбеҙ һине».
Әхмәт Зәки Вәлиди Башҡортостаныбыҙҙың беренсе башҡалаһы Темәс менән бәйле, һәм беҙ Әхмәт Зәки Вәлидинең яҡты иҫтәлектәрен Темәстәр һәм башҡорт халҡы ғөмүмән уны һаҡлайбыҙ, һәм беренселәрҙән булып беҙ аның музей булдырҙыҡ. Йылда уҡыусылар араһында Әхмәт Зәки Вәлидигә бағышланған викториналар, инсалар үткәрәбез, уға йомғақ яһайбыз. Ғөмүмән алғанда, Темәстә без 91-нче йылда ук үҙәк урамдарҙың береһен Әхмәт Зәки Вәлиди исеме бирдек. Ә инде һуңғы РНТВ-ла күрһәтелгән передачаға ҡағылышлы беҙҙең фекеребеҙ шулай, был заказ буйынса эшләнгән эш тип. Әхмәт Зәки Вәлиди башҡорт халҡының лидеры, милли хәрәкәт буйынса һәм уның яҡлаусы, федерализмға нигеҙ һалыусы булған бөйөк ғалим, түрколог востоковедты белебез һәм шулай булып каласак, инде кемдердер бүгенге Төркия мөнәсәбәтләрен Әхмәт Зәки Вәлиди менән башкорт халкы менән бәйләп безнең араны бутарга теләүчеләргә безнең явабыз шул, бер нәмәлә килеп сыга алмаясак, без үзебезнең лидерыбызны лидер дип беләсәкбез һәм ул булып кала. Кемдердер монда таяк булгарга маташа икән, олар төптә яңылыша. Только шулай, шулай дип аңлайбыз. Кемдеңдер дә ошо милли мәсьәләне әйтәйек, булгатып җибәрергә заказной эшләнгән передача дип аңлайм. Буны мин уйлайм, безнең башкорт исеме йөрткән башкорт республика хөкүмәте үзенең хуҗын әйтергә тиеш. Шуны мин хәзер өстенә алып әйтәм. Башкорт халкы ул бер вакыт үзенең хуҗ булып кара, ә башкорт хөкүмәтенең мәнфәгатен яклаган башкорт хөкүмәте бу передачага официаль рәвештә үзенең мөнәсәбәтен белдерергә тиеш.